Παναγία Θεοτόκους, και λέμε σήμερα και όχι τες, διότι τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν πριν αιώνες για την Εκκλησία είναι ένα διαρκές παρόν. Δεν είναι απλά μία ανάμνηση του παρελθόντος, είναι η διαρκής παρουσία του Θεού στο σήμερα, στο τώρα, στο άμεσο παρόν. Και με τη συνεργασία της Παναγίας μας, που έγινε η κλίμακα, η σκάλα δηλαδή, κατέβηκε ο Θεός και ενυνθρώπισε. Για να επιτευχθεί όμως αυτή η συνεργασία, αγαπητοί μου αδελφοί, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Με ποιο τρόπο έγινε αυτή η οικονομία του Θεού, αυτή η χάρις? Η Παναγία έδωσε τον εαυτό της, δηλαδή ήταν αφοσιωμένη σε αυτόν τον λόγο, σε αυτόν τον σκοπό. Ήταν παρθένος. Τι σημαίνει όμως στην ουσία παρθένος? Ο καθαρός. Ποιος είναι ο καθαρός? Αυτός που δεν μολύνει το περιεχόμενο της καρδιάς του πέραν από το στόχο του που είναι ο Θεός. Τίποτε άλλο δεν βάζει στην καρδιά του πέρα από τον πόθο που είναι ο Θεός. Η Παναγία σε όλη της τη ζωή ήταν προσανατολισμένη, αφοσιωμένη σε αυτόν τον στόχο. Τη βρήκε ο Θεός ως την πλέον κατάλληλη, την πλέον ελεύθερη, την πλέον καθαρή, που δεν είχε κανένα ψήγμα καθαρσίας μέσα στους καρδιακούς της χώρους. Έτσι ώστε να γίνει το κατηγητήριο του Θεού για να έρθει εις τον κόσμο. Αυτό ήταν το προαιώνιο σχέδιό του για την ανθρωπότητα. Η σημερινή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σηματοδοτεί, δίνει νόημα και στη δική μας ζωή. Η χαρμόσυνη αυτή αγγελία, το χαρμόσυνο μήνυμα και γεγονός που κομίζει ο Αρχάγγελος στη Θεοτόκο και κατεπέκτασε σε όλους εμάς, δείχνει τον δρόμο και τον τρόπο, την πορεία αυτή που χρειάζεται ο άνθρωπος να χαράξει για να επανατοποθετήσει τη σχέση του με τον Θεό, για να βρει ξανά τον δρόμο του και να επανέλθει στον Παράδεισο. Η Παναγία έκανε τέλεια υπακοή στο θέλημα του Θεού. Η Θεοτόκος μπορούσε να καταλάβει ποιο ήταν το θέλημα του Θεού, γιατί ακριβώς είχε αυτήν τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική καθαρότητα. Πάντοτε, αδελφοί μου, μας ομιλεί ο Θεός κάθε μέρα, θέλει να μας συναντήσει. Τις περισσότερες φορές όμως βρίσκει την πόρτα της καρδιάς μας ορμητικά κλειστή και γι' αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε τα σημάδια του και το θέλημά του. Διότι αλλού έχουμε την αναφορά μας. Δεν ακούμε το λόγο του, τις καλές ειδήσεις δηλαδή που μας πληροφορεί εσωτερικά. Άρα, ποιο είναι το πρώτο που οφείλουμε να έχουμε, που ίσως αγνοούμε, που ίσως περιφρονούμε και δεν καταλαβαίνουμε το νόημά του? Η δυνατότητα και η ικανότητα να ακούμε, να είμαστε υπάκουοι, υποακοήν στο θέλημα του Θεού, το οποίο βέβαια όπως όλοι γνωρίζουμε διατυπώνεται πρώτον και κύριον μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή και μέσα από τα συγγράμματα των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας που είναι η γραφή παράδοσή της. Αυτά όλα είναι η πηξίδα για μας. Αυτός είναι ο δικός μας προσανατολισμός. Εάν τα αποσυνδέσεις βέβαια από τη ζωή της Εκκλησίας, όταν τα αυτονομήσεις από τα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι απλά βιβλία. Τα βιβλία όλα είναι η θεωρία. Και η συμμετοχή μας στην εκκλησιαστική ζωή είναι η πράξη. Είναι το βίωμα. Είναι μια αλυσίδα. Υπάρχει μια αλληλουχία μεταξύ τους η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε το βίωμα. Βλέπετε, παντού υπάρχει μια αποιεροποίηση και αποχριστιανοποίηση των πάντων. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε γιατί τόσο πολύ τους ενοχλεί η Εκκλησία και οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ό,τι αναφορά γίνεται σε εκκλησιαστικό επίπεδο, βλέπετε και ακούτε, ακούμε όλοι, χλεβάζεται και γελιοποιείται πολλές φορές. Γίνεται διασυρμός και δυστυχώς αυτός που αγαπά την πατρίδα και την Εκκλησία κινδυνεύει τελικά να απομονωθεί και να μπει στο περιθώριο και να χαρακτηριστεί φασίστας ή ακραίος. Πουθενά βεβαίως δεν χρειάζονται ακρότητες, πολλότερα μάλλον στον χώρο της Εκκλησίας, η οποία πάντοτε εκφράζει τη μέση οδό. Η όλη ορθόδοξος εκκλησιαστική ζωή και πορεία του πιστού χριστιανού επιδιώκει και αποβλέπει στη συνάντησή του με τον Αναστάντα Κύριο. Αυτή η πορεία προς αυτή τη συνάντηση αναπτύσσεται ασκητικά και λειτουργικά κατά την περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που διανύουμε. Κέντρο της όλης αυτής πορείας είναι η Δυτή Νηστεία. Η νηστεία από τις τροφές και παράλληλα νηστεία από τα πάθη μας. Η νηστεία δεν είναι ανθρώπινο εφεύρημα, όπως νομίζουν κάποιοι, ή εφεύρημα των παπάδων, αλλά είναι θεία προσταγή. Η ιστορία της αρχίζει από τον κήπο της Εδέμ. Εκεί ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, επιλέγοντας να υπακούσει στις προσωπικές του επιθυμίες και στον εγωκεντρισμό του, παρήκουσε στο θέλημα του Δημιουργού του και επεδίωξε χωρίς τον Θεό να γίνει Θεός. Αποτέλεσμα της όλης αυτής ανταρσίας, όπως ξέρουμε, ήταν όχι μόνο να μην γίνει Θεός, αλλά και να εισέλθει στον χώρο της φθοράς και του θανάτου. Για τον λόγο αυτό, ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Ιησούς υπέδειξε ως δρόμο επιστροφής στην αυταρσία και την Ανάσταση τον δρόμο της νηστείας. Σκοπός βέβαια δεν είναι μόνο να νηστεύσω τις τροφές. Σκοπός είναι κάτι να αλλάξω μέσα μου. Στο τέλος της Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδας, όταν θα ακούσω το Χριστός Ανέστη, να χτυπά τόσο δυνατά μέσα μου, ώστε η ζωή να κερδίζει το θάνατο. Το φως να διώχνει τα σκοτάδια μας. Το βράδυ της Ανάστασης, αντί να γυρίσω την πλάτη μου και να φύγω για να πάω να πάω, κάτι να έχει αναστηθεί μέσα στην καρδιά μου. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρώτα πρέπει κάτι να πεθάνει. Γι' αυτό η νηστεία δεν είναι μια μέρα, αλλά είναι σχεδόν 50 ημέρες. Κρατάει πολύ για να προλάβεις να δουλέψεις, να κοιτάξεις βαθιά μέσα σου, να πεις αλήθειες και συγγνώμες σε σένα και στους άλλους. Πώς θα πας στην Ανάσταση εάν πρώτα δεν έχεις πεθάνει? Πέθανε τον παλαιό άνθρωπο, τον κουρασμένο και τον κορεσμένο από όλα αυτά που σε κρατάνε στη γη, και τότε θα βιώσεις την πραγματική και αληθινή Ανάσταση. Η νηστεία των τροφών αλλά και των κακών είναι η ουσιαστική θεραπεία. Νηστεύω, προσεύχομαι, κάνω ελεημοσύνη, μετέχω στη ζωή της Εκκλησίας, σημαίνει ότι κάνω ρογμές μέσα μου για να εισέλθει το φως στο σκοτάδι μου, να ανοίξει μια τρύπα, να μπει φως και καθαρός αέρας. Οπότε θα χρειαστεί να έχω τα ότα του σώματος και της ψυχής μου ορθά ανοιχτά. Αυτά δηλαδή τα αισθητήρια όργανα στο λόγο του, για να ακούω τι θέλει να μου πει ο Θεός μέσα στους καρδιακούς μου χώρους. Επομένως, είναι πολύ πιο σημαντικό να ακούμε παρά να μιλάμε. Είναι πιο σημαντικό να σιωπούμε παρά να φλιαρούμε άσκοπα. Και τότε θα γνωρίσουμε τον άλλον καλύτερα, αλλά και τον Θεό. Θεωρούμε πιο σημαντικό να ακούει εμάς ο Θεός ή εμείς να ακούμε τον Θεό. Αν γιορτάζουμε σήμερα την εθνική μας παλιγενεσία, είναι διότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν από τον εαυτό τους. Έκαναν αυτήν την έξοδο, όχι μόνο του Μεσολογίου, αλλά κυρίως από τις εγωπαθείς συμπεριφορές και διαθέσεις τους. Έκαναν αυτήν την υπέρβαση που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα. Και εμείς, οι δίθεν προοδευτικοί, τους διακομωδούμε και τα θεωρούμε ξεπερασμένα και μεσαιωνικά. Προοδευτισμός πραγματικός είναι να βγαίνεις από τον εαυτό σου για χάρη κάποιου άλλου. Σήμερα λοιπόν, και κλείνω την ταπεινή αυτή ομιλία, φανερώνεται και αποκαλύπτεται το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μας βοηθάει να κατανοήσουμε ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος, όπως ακριβώς τον δημιούργησε ο Θεός, πριν την πτώση δηλαδή. Και για να γίνει αυτός ο Ευαγγελισμός των καλών ειδήσεων, των καλών νέων της ζωής μας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, να μπορούμε να πούμε το ναι, είμαι εδώ και δέχομαι το φως, όπως έκανε η Παναγία, όπως είπε στον Αρχάγγελο Γαβρίλ, γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Μην βιαστείτε όμως να το θεωρείς αυτό δεδομένο και αυτονόητο, διότι δεν είναι όλοι έτοιμοι για να δουν το φως.